Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro no KPVLV sarunā Latvijas radio noliedz, ka Latvenergo padomē vēlas iecelt sev pietuvinātu personu un uzsver, ka konkursa komisiju vadīja Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglīts. Vienlaikus viņš nenoliedz, ka ar Eglīti viņam nav bijusi laba savstarpējā sadarbība, un to apliecina arī Eglīts.
Mums ir atšķirīgi uzskati, atšķirīgi viedokļi, acīm redzot atšķirīga vērtības sistēma. Tas, ka ministrs man ir sistemātiski virzījis uz to, ka viņš vēlās nomainīt valsts sekretāru. Ar to mēs sadzīvojam jau kopš pagājušā gada decembra, kad bija pirmie mēģinājumi man rotēt uz CSP. Mans uzskats ir gauži vienkārši, ka gan iestāžu vadītājiem, gan valsts sekretāriem ir jānonāk amatā konkursu rezultātā. Līdz ar to beigu galā. To pirmdienas ministram iesniedzu atlūgumu.
Savukārt attiecībā uz tieslietu ministra Jāņa Bordāna aicinājumu premjeru Krišanu Kariņu atbrīvot no amata ekonomikas ministru Ralfu Nemiro, pats Nemiro komentē šādi.
Es uz press relīzēs izskanējušo Bordāna viedokli nereaģēšu, premjeram viņu izvērtēt nelūkšu. Es domāju, ka premjers ļoti labi pats zinās, ko darīt. Mums ir valdības deklarācija, kurā ir atspoguļot dažādi uzdevumi katrai ministrijai, kas ir jāizdara, kad ministrs par to nes savu atbildību. Tie darbi būs novērtējami. Es līdz Bordāna līmenim tā kā nolaisties nevēlos.
Latvijas Universitātes asociētā profesore politoloģe Iveta Reinholde atzīst, ka tieslietu ministra Bordāna aicinājums atbrīvot no amata Nemiro ir nebijis notikums.
Es varbūt esmu kaut ko palaidis garām, bet man šķiet, ka kaut kas tāds ir pirmo reizi Latvijas vēsturē, ka viens ministrs saka, ka otrs ir jāatlaiž. Ja tā būtu smilškās, tad tas būtu cits stāsts. Un mēs varētu viegli pasmainīt, bet valdības uzbūve, tas ir koalīcijas sarunas. Droši vien, ka nākt klajā ar publiskiem paziņojumiem, ir vērts to izrunāt arī koalīcijā. Un saprast, vai tas ir tas veids, ka kāds ministrs zaudē amatu vai gluži pretēji nezaudē. Pagaidām tas viss izskatās vairāk tā kā spēle uz popularitāti.
Savukārt attiecībā uz Ērika Eglīša atstādināšanu uz izmeklēšanas laiku no amata Reinholde akcentē, ka Latvijā ir skaidra procedūra, kā kāda amatpersona amatā tiek iecelta, bet tad, kad notiek atbrīvošana no amata, tad šādas procedūras nav.
Tur, protams, parādās gan funkcionālās inovācijas, gan politiskās inovācijas, kādā veidā šo jautājumu mēģina risināt.
Iveta Reinholde teica, ka pēdējā laikā var vērot, ka KPVLV partiju notiek politiskās nedienas un arī valdībā bijuši emocionāli sprakšķi pret šīs partijas ministriem.
Tas, protams, no vienas puses ir emocionāls, bet no otras puses iespējams, ka tas var arī norādīt uz iespējami nesapratni starp vairākiem politiskiem spēkiem.
Viņas prāt, tas ir saprotami, ka jaunajiem politiskiem spēkiem ir vēlme nostiprināt savas pozīcijas, panākt savas idejas, bet ir jautājums, kā uz to reaģē pārējie ļoti pieredzējušie politiskie spēki. Linda Zalāne, Latvijas radio.